Yle Ykkönen.
Hyvää perjantaipäivää. Tiede Ykkönen työ tuo tänään terveisiä peruskoulusta. Studiossa Leena Mattila. Positiivinen pedagogiikka on sellainen homma, missä haetaan oppilaan vahvuuksia ja kehitetään niitä edelleen. Tarkoituksena on opettaa koululaisille lukuaineiden lisäksi itsetuntemusta, sitkeyttä, ryhmässä toimimista ja muita ihmisenä olemisen taitoja, jotka eivät vanhene muuttuvassa maailmassa. Ja näitä taitoja tarvitaan varmasti ihan arkielämässä ja myös tulevaisuudessa. Tiede Ykkösen studiossa ei ole yhtä opettajan pöytä, mutta opettajia on oikein kaksin kappaleen. Ja tällaista istutaan kahden opettajan kanssa nokakkain eri puolilla studiopöytää. Ja tämän keskustelun jalona tarkoituksena on perehtyä opettamiseen, peruskoulun maailmaan ja muuttuvaan pedagogiikkaan, varsinkin positiiviseen pedagogiikkaan. Yli puolet suomalaista kuvittelee tietävänsä muita paremmin ja tietenkin myös opettajia paremmin, kuinka ne hommat koulussa pitäisi hoitaa. Ja teillä molemmilla on myös jonkun verran siitä tavallisesta peruskouluopetuksesta poikkeava käsitys opettamisesta, koska tehän harjoitatte molemmat positiivista pedagogiikkaa. Kaisa Vuorinen, teet myös väitöskirjaa tästä aiheesta Helsingin yliopistoon.
Kyllä.
Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
Ja Elina Paatsila, te olette samassa koulussa ja sä opetat siellä kieliä.
Kyllä.
Ja käytät siinä tätä positiivista pedagogiikkaa.
Näin on.
Tervetuloa Tiede Ykköseen molemmille.
Kiitos.
Ja minä olen Leena Mattila ja minulla on tuntuma peruskoulun maailmaa jostain 80-luvulta. Opiskeluaikoina teen opettajan sijaisuuksia, eli siitä on jokunen viikko aikaa. Mutta jos aletaan siitä, että mitä se positiivinen pedagogiikka on. Kaisa, sähän teet väitöskirjaa, sun se pitäisi osata selittää.
Okei, mun näkemys tästä aiheesta on se, että positiivinen pedagogiikka tarkoittaa sitä, että kouluopetuksessa tulisi opettaa perustaitoja, akateemisia taitoja. Lisäksi olisi hyvin keskeistä, että koulussa keskityttäisiin opettamaan myös hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja lähinnä hyvää luonnetta. Se, että hyvä luonne ei synny sattumalta tai siinä opetuksen sivussa, vaan meidän tulee tietoisesti koulussa käyttää ne arvokkaat tunnit hyväksemme. Että me opetetaan lapsia voimaan hyvin, koska tällä hetkellä kaikki otsikot huutaa, että työelämä tulee muuttumaan ihan valtavasti. Kukaan ei voi ennustaa, mitä taitoja meidän oppilaat tarvii muuttumassa yhteiskunnassa ja tulevassa maailmassa. No, me tiedetään kuitenkin, että me jokainen tarvitaan taitoja, miten olla hyvä toisille ihmisille. Meidän tulee olla sinnikkäitä, jatkaa siitä huolimatta, että tekeminen ei just nyt huvita. Meillä tulee olla hyvin paljon itsesäätelyä, jotta me jaksetaan opiskella asioita peruskoulussa, toisella asteella, yliopistossa. Me tiedetään paljon siitä, että millaiset luonteen piirteet ennustaa hyvää elämää. Sen vuoksi mä uskon, että koulussa olisi hyvin keskeistä opettaa näitä taitoja, koska nämä ei vanhene koskaan. Me tarvitaan näitä hyvän elämän, hyvän luonteen taitoja hautaan asti.
No miten semmoisen hyvän luonteen voi kasvattaa, jos joku on, sanoisiko nyt niin kuin vaikka pirullinen tai herttainen, niin eikö se ole vähän, että se on ominaisuus siinä ihmisessä? Voiko sitä muuttaa?
Kyllä voi, aivan varmasti. Miten sitä voi opettaa? Mä tutkin sitä, että voidaanko hyvää luonnetta kutsua esiin esimerkiksi luonteen vahvuuksia käyttämällä opetuksessa.
Eli kaivetaan se esiin sieltä sun soiton alta.
Juurikin näin. Hyvää kutsutaan esiin myönteisen kielen avulla, korostamalla tiettyjä vahvuuksia, vaatimalla niitä, korostamalla niitä, kutsumalla niitä esiin, vahvistamalla niitä. Ja mä väitän, että kun me opetetaan lapsille jo ala-asteella näitä taitoja, joita minä kutsun voimatyökaluiksi, ne on aivan keskeisiä taitoja, että kukaan pärjää koulussa. Jos lapsilla ei ole kykyä istua aloillaan, kykyä pitää suutaa kiikku silloin, kun pitää, sellaista jaksamista, että tekee vaativiakin tehtäviä, semmoisia, mitkä just ei nyt huvita ja saattaa ne loppuun asti, kykyä istua aloillaan ja odottaa. Ja aivan keskeistä on myötätunto ja empatia. Mä nostaisin nämä kolme vahvuutta tai taitoa sellaisiksi asioiksi, joita jokaisen koulun tulisi vaatia, vaalia ja kutsua lapsissa esiin.
Eli heti mulle kaikki nyt juttu on jo valmiiksi vanhanaikaista ja tulevaisuudessa sillä ei tee yhtään mitään, mutta siitä päättyy sinne pussikaljen kanssa puiston penkille. Heti mulle nyt konstilla ei pitkälle potkita.
No kyllä mä uskon niin, että ei potkita pitkälle. Ja se, että tämän hyvän luonteen vahvistaminen on todellakin mahdollista. Se ei ole mitään, mitä meille syntymässä on annettu. Se ei ole niin, että sulla on tämä tietty määrä tiettyjä vahvuuksia ja lahjakkuuksia ja tietynlainen luonne ja se on siinä, vaan me uskotaan siihen, että luonne on kehittyvä, dynaaminen, joka kehittyy vauvasta ensimmäisestä vuorovaikutushetkestä aina sinne loppuun asti. Se on mahdollista ja kun haluaa kehittyä ja uskoo tähän asiaan, niin se kyllä näyttäytyy jokaisessa päivässä, että se toimii. Mä väitän näin.
Elina Paatsila, sinä käytät kielten opetuksessa positiivista pedagogiikkaa. Onko se niitä hyvä, yes, yes, good, good kaikkeen?
Ei, se ei suinkaan ole ollenkaan sitä, vaan positiivinen pedagogiikka on kielten opetuksessa. Se on ensinnäkin oppilaan toimijuuden tukemista ja vahvistamista. Se on positiivisten tunteiden tuomista mahdollisimman paljon sinne luokkaan ja se on vahvuuksien tukemista. Ja erityisesti mua on kiinnostanut nämä vahvuuksien ottaminen mukaan tähän luokkatoimintaan ja opetuksen tukemiseen, kun kielen käyttämisessä ja kielen opiskelussa tarvitaan tosi monenlaisia ominaisuuksia. Siinä tarvitaan sinnikkyyttä, että jaksaa opetella asioita ja vaikeitakin asioita. Tarvitaan luovuutta, että erilaisissa kielenkäyttötilanteissa pystyy löytämään luovasti tavat ilmaista itseään. Siinä tarvitaan rohkeutta, että uskaltaa puhua sitä vierasta kieltä, ettei pelkää virheitä, vaan että se viestin välittäminen on pääasiana siinä. Ja nämä vahvuudet, kun ne otetaan luokkaan esille ja niistä puhutaan, niitä harjoitellaan, niin sillä tavalla voidaan tukea oppilaissa näitä ominaisuuksia niin, että ne kehittyy ja kasvaa. Ja oppilaat on hyvin erilaisia temperamenteiltaan, he on erilaisia taustoiltaan ja heillä on erilaiset valmiudet opiskella kieltä. Ja kun me otetaan vahvuudet siihen avuksi, me voidaan tukea jokaisen oppilaan omia tapoja toimia ja myös kehittää niitä, jotka ehkä vielä tarvitsee harjoitusta. Eli jos ei ole hirvittävän rohkea kielen käyttäjä, niin me voidaan auttaa siinä ja tukea sitä ominaisuutta. Tarkoitus on kuitenkin, että sitten myös oppilas käyttää sitä kieltä luokan ulkopuolella oikeissa aidoissa vuorovaikutustilanteissa. Ja jos puhutaan suullisesta kielitaidosta, niin rohkeus suullisessa kielitaidossa oikeastaan on sitä mieltä, että on enemmänkin pitäisi puhua sosiaalisesta kielitaidosta. Eli siitä, että se viestin välittäminen on pääasia. Kieli on ennen kaikkea vuorovaikutuksen väline ja kaikissa inhimillisissä vuorovaikutuksissa on mukana perusarvot. Siellä on ystävällisyys, rakkaus, toisen huomioon ottaminen, myötätunto. Ja näitä pitäisi enemmän vielä tuoda esiin, eli ottaa mukaan siihen kielen opetukseen näitä perustavanlaatuisia arvoja ja vahvuuksia, joita voi opettaa siinä tämän kieliaineksen ja akateemisten aineksen sivussa ja ohessa.
Voidaanko tästä vetää sitten semmoinen johtopäätös, että suomalainen media on ihan vanhanaikaista jääräporukka ja kaivelevat edelleen jotain Tankerovitse ja Ahti Karjalaisen ajoilta ja ne on siirretty nyt vaan urheilutähtiin, että hirveän usein julkisuudessa pilkataan formulakuskien kielitaitoa tai jonkun mäkihyppääjän kielitaitoa. Mitä silloin väliä? Sehän nimenomaan tarvitsee sen sosiaalisen kielitaidosta, vaan silloin varaa palkata tulkki ja juristi niitä sopimuksia syynäämään. En ole koskaan kuullut missään muussa maassa, että siellä pilkattaisiin ihmistä, jonka vieraan kielen puheessa on aksentti. Mm. Että jos ajattelee ranskalainen, espanjalainen, venäläinen tai jenkki, eihän niitä pilkata. Mistä tämmöinen on Suomeen tullut? Se varmaan vaikuttaa tuon sosiaalisen kielitaitoon ja siihen, että ei uskalleta puhua vaikka kuinka ja paljon.
Kyllä, se on ihan, pitäisi vaan peukut nostaa pystyyn ja kannustaa ihmisiä, jotka puhuu englantia ja käyttää vierätä kieliä ylipäänsäkin, että turhaa on muiden mollaaminen.
Ja sitten vaikka kun se kielitaito riittää siihen, että saa sellaiset sopimukset, että niillä elelee ihan kohtuullisesti.
Niin siinähän näkee just sen, että kun sitä kieltä on käyttänyt, niin sillä se on johtanut hyviin tuloksiin. Kannattaa käyttää.
Mutta sitten teillä on lisäksi näiden sosiaalisten kielitaitojen lisäksi, niin ylipäätään sosiaalisia taitoja koulutetaan, eli ryhmätyötaitoja. Koulutatte myös näille oppilaille ja muuta tällaista, mitä tulevaisuudessa tarvitsee, jos ei muualla, niin ainakin omassa elämässään.
Kyllä. Mun mielestä koulun yksi keskeinen tehtävä ja niin kuin tavoite on se, että me kasvatetaan lapsia, jotka haluavat toisille hyvää, kykenevät olevan hyvin erilaisten lasten kanssa tekemisissä. Mä näkisin sen, että mitä enemmän me saadaan koulussa lapset opettamaan toisiaan, oppimaan yhdessä, sietämään erilaisuutta ja näkemään sen arvon, mikä meissä kaikissa on, niin me ollaan onnistuttu paljossa. Ja tämän vahvuusopetuksen keskeisenä tarkoituksena on se, että lapset oppivat näkemään ja ymmärtämään, mikä heissä on vahvaa ja toimivaa.
Heissä itsessään.
Heissä itsessään, mutta itse asiassa se ei ole niin kuin ihan kaikista tärkein asia, vaan se, että nostetaan sitä nenää sit omasta navasta ylöspäin ja katsellaan vähän ympärille, että mitä mahtavia tyyppejä täällä koulussa on. Ketä mun luokalla on, millaisia ne on, tutustutaan niihin myös vahvuuksien kautta. Se, että opitaan toimimaan yhdessä ja näkemään, että jokaisella on erilaisia vahvuuksia, miten niitä voisi huomioida, miten voi tehdä toisille ystävällisiä tekoja ja miten paljon paremmin itse asiassa itse voi, kun on toisia varten, kun on ystävällinen, kun haluaa toisille hyvää ja tietoisesti käyttää myötätuntoa. Ja siihen itse asiassa mun mielestä pitäisi enemmän kiinnittää huomiota, just tähän myötätuntojen ja empatiataitojen opettamiseen.
Eli opetellaan siihen, mihin ihminen on biologisesti sopeutunut, eli pienryhmä laumaeläimeksi. Ja opitaan elämään laumassa.
Kyllä, se on hyvin keskeistä, koska me tiedetään, että me ollaan evoluution saatossa eletty laumassa ja se on meille hyvin luontainen ominaisuus. Mutta kuitenkin, kun me katsotaan koulussa oppilaita, niin aika monet on silleen, että ei oikein uskalla olla ehkä omia itseään ja ehkä vähän pelottaa ja hävettää erottua siitä laumasta. Mutta kuitenkin se, että me ollaan hyvin erilaisia, mutta yhdessä me ollaan enemmän. Mutta se, että uskaltaisi tunnistaa ensin eka, mikä minussa on hyvää nähdä se ja myös juhlia niitä toisten onnistumisia ja iloita siitä, että me kaikki voidaan yhdessä hyvin, me ollaan enemmän yhdessä ja mitä me voidaan kanssa saavuttaa tulevaisuudessa, kun me opitaan näitä taitoja yhä enemmän.
Eli lauma on erilaisten yksilöiden joukko.
Kyllä.
Elina Paatsila, sulla oli tähän jotain jatkettavaa.
Halusin tuohon vaan vielä kommentoida, että tämä vahvuusopetus ja vahvuuksien tuominen luokkaan on erinomainen ilmapiirin, hyvän positiivisen ilmapiirin kehittämisen väline. Olen kokenut ja huomannut tämän omassa opetuksessa. Ja myöskin kiusaamisen ehkäisyn väline. Eli kun tämä vahvuusopetus tulee mukaan ja sitä kautta lapset oppii näkemään itsessään, mikä on hyvää ja toisissa, mikä on hyvää, niin se jo itsessään kehittää myötätuntotaitoja. Ja auttaa siihen ilmapiirin luomiseen, jolloin kiusaaminen vähenee ihan selkeästi.
Te olette molemmat sellaisessa koulussa, missä on vähän tuommoista villimpääkin elämää, niin oletteko koskaan huomannut, että oikeasti vahva oppilas kiusaa toista? Kuinka paljon se on niinku räkänokkeen hommaa porukalla?
No kyllä siihen tarvitaan aina se lauma ympärille kannustamaan.
Niin siis porukassa räkänokat, niin ei ole vahvoja yksilöitä.
Niin,
ne painaa toista alaksi nostaakseen itseään ylös.
Joo, siinä on varmasti paljon tätä. Se voi olla, että he on vahvoja. Joskus väitetään, että kiusaajat onkin hyvinkin sosiaalisesti taitavia, että he osaa niin sen homman. He
niin, sitten miten... jos ne on psykopaatteja suorastaan.
varmasti on näinkin hyvin pitkälti, kuten sanoit. Että sehän on ryhmäilmiö, siihen tarvitaan ympärille kannustaa, että tavallaan se on semmoinen status, että se kiusaaja on niin se kova tyyppi ja näin. Ja meillä on valtavasti niin kuin pyritään tekemään sen ehkäisemiseksi, että miten voidaan ehkäistä kiusaamista, koska me tiedetään, että se jättää niin valtavan trauman ja niin valtavat jäljet jokaiseen, joka sitä on kokenut. Ja tässä tullaankin itse asiassa tämän koko jutun ytimeen. Se, että miten hyväksyä erilaiset luokkatoverit, mutta itse, että lähtee sitten hyväksyä ensin itsensä ja näkee itsensä uusinkin silmin. Ja se, että positiivinen pedagogiikka ei ole todellakaan sitä, että niin kuin jees, jees ja smile ja koko ajan hehkutetaan, kannustetaan, vaan mun mielestä se on sitä, että opettaja, kun se itse ensin elää tämän todeksi ja se kokee, että se voi, hän voi, mä voin paremmin, kun mä tulen kouluun myötätuntoisesti, kun mä haluan vaalia näitä asioita, myönteisiä tunteita, negatiivisia kieltämättä. Ja se, että mä uskon, että koulun käytävillä meillä aikuisilla olisi paljon mahdollisuuksia, koska yksikään kohtaaminen ei ole turha. Ja se, mitä me voidaan rakentaa vuorovaikutuksen avulla, se, että me halutaan nähdä toisemme, pysähdytään moikkaamaan, juttelemaan monenlaisten oppilaiden kanssa. Se osoittaa niille, että he on tärkeitä meille aikuisille, me huomataan heidät. Ja mä olisin kannustaa enemmän siihen, että kun me kaikkina valittaa, että koulussa on hirveä kiire, että koko ajan juostaan paikasta toiseen. Mutta se kiire on hyvin pitkälti meidän pään sisällä. Ja se, että me itse tehdään se kiire itsellemme. Mä ajattelen sillä tavalla, että positiivinen pedagogiikka on kohtaamista. Se on halua nähdä lapsia, se on halu jutella heidän kanssa, osoittaa, että he ovat tärkeitä. Ja se on sitä, että sä koet, että yksikään kohtaaminen ei ole turha. Ja meillä on paljon mahdollisuuksia voida hyvin yhdessä sen avulla, että me nähdään toisemme.
Niin, että tavallaan estetään syntymästä niitä muumilaakson näkymättömiä lapsia, että kun ne lapset tulee vastaan vaikka käytävässä, niin katsotaan sitä silmiä, että
osoitetaan sille, että olen nähnyt sut, sä oot olemassa minulle.
Joo, se on tosi tärkeää sen sijaan, että me juostaan läpi koulun käytävien ja meidän ainoa kohtaminen päivän aikana muiden oppilaiden kanssa on se, että me kielletään niitä juoksemasta tai käsketään ottaa kengät pois jalasta tai sanotaan, että pipo pois, vaan sen sijaan, että me voidaan kiinnittää siihen hyvään huomioita, tietoisesti nähdä, heittää yläfemmat ja jutella muutama sana. Jos sääntönä olisi silleen, että tutustu päivän aikana, että juttele vähintään 5 oppilaan kanssa, niin olisiko se liikaa pyydetty? 5 muun kuin sun oman luokan kanssa.
Ja tämä on mitä parasta mielenterveyden tukemista. Eli nyt kun tiedetään, että on aika paljon kuitenkin edelleen nuorilla ja lapsilla ja nuorilla aikuisilla mielenterveysongelmia ja jaksamisen kanssa ongelmia, niin kaikki apu, mikä on mahdollista tuoda. Että koululla on mielettömän suuri mahdollisuus, haaste ja mahdollisuus vaikuttaa tähän ja tukea oppilaiden mielenterveyttä. Niin paljon kuin vaan pystytään siellä näiden kohtaamisten kautta ja just sen opetuksen kautta myöskin.
No sitten kun mennään sinne käytännön tilanteeseen luokkaan, niin miten niitä luonteen vahvuuksia löydetään ja kaivetaan esiin semmoista vastahankaisesta koululaisesta tai teinistä, joka suunnilleen haistattelee, eikä sille mitään inputtia, sun korvat lukossa, se ei kuuntele mitään. Niin millä siitä sitten ongit ulos niitä luonteen vahvuuksia tai muuta positiivisia piirteitä, kun se on koko ajan vastahankaa?
Mä sanoisin tuohon, että tällä hetkellä meillä on Espoossa käynnissä tämä luonteenvahvuusinterventio, jossa mä tutkin sitä, että miten vahvuuksien opettaminen sopii ylipäätänsä suomalaiseen peruskouluun, vai sopiiko se ala- ja yläkouluissa meidän opettajat opettaa luonteenvahvuuksista. Ja mä en ole keltään kuullut, että lapset ja nuoret ei olisi ollut kiinnostuneita siitä, mikä heissä on hyvää, ehjää ja toimivaa. He ovat järjestäjän kaikki olleet tosi kiinnostuneita. Ja mitä enemmän ollaan yläasteen puolella, niin se katse on siellä omassa navassa ja pyörii sen ympärillä. Se on otollista aikaa tälle itsetuntemukselle. Ja isompien oppilaiden kanssa voidaan käyttää esimerkiksi tällaista vahvuusmittaria, joka on tämmöinen itsearviointiväline, mikä on netissä ilmaiseksi ladattavissa. Tai pienempien kanssa me ollaan käytetty, vanhemmat on kertonut meille, me ollaan lasten kanssa puhuttu. Eli voidaan hyvin monin tavoin, joko sille, että he itse tutustuu ensin näihin vahvuuksiin ja valitsee sieltä tai käyttää mittaria tai kysytään myös vanhemmilta, ja sitten laitetaan nämä yhteen. Ja se, että se on semmoinen piste, mistä lähdetään liikkeelle, ja lapset, kun ne tulokset tulee tai he kuulee näistä, niin he haluaa ne paperit, he haluaa lukea niitä, he on valtavan kiinnostuneita, mitä ihanaa mussa on. Ja se on yllättävää, että hei, tältä ei tullut ollenkaan huonoja tuloksia. Että mussa on näin paljon upeita puolia, ja idea on siinä, että kun lapset saa sanat, heille tulee kieli, ja he rupeaa ymmärtämään, että itse asiassa mulla on näin paljon toimivia puolia, joita mä voin käyttää, joita mä voin kehittää, joihin mä voin tukeutua vaikeuksiinkin keskellä. Ja tähän tämä opetus pureutuu.
Onko tämä just se projekti, mikä on 30 koululuokassa Espoossa?
Kyllä, joo, tämä on just se projekti. Iso, mahtava projekti, ja opettajat on antanut todella paljon myönteistä palautetta, ovat innolla lähteneet sitä toteuttamaan ja ovat lähes järjestäen kertoneet, että se on vaikuttanut todella myönteisesti luokan ilmapiiriin. Vanhemmat ovat olleet valtavan kiinnostuneita, tullut kommentteja, että vihdoin suomalainen koulu on kiinnostunut myönteisistä asioista ja keskittyy siihen, mikä lapsissa on hyvää, ja oppilaat tunneilla, ainakin niistä, mitä mä oon kuullut, mitä mä oon itse opettanut, niin tykkäävät kyllä tosi paljon tämmöisestä opetuksesta.
Miten se kielten opetuksessa tuntuu tämä positiivinen pedagogiikka?
No se tuntuu sillä tavalla, että meillä on ensinnäkin nämä, mä oon valinnut niistä 24 viian vahvuudesta 13, jotka sopii parhaiten kielten luokkaan. Siellä on sinnikkyys, rohkeus, luovuus, itsesäätelykyky, oppimisen ilo, innokkuus, toiveikkuus, huumori ja vielä muutamia muita. Ja niitä opetetaan, siis näitä sinnikkyyttä, rohkeutta, itsesäätelykykyä opetetaan jatkuvasti siinä muun oppiaineksen ohessa. Eli kun meillä on koe, me valmistaudutaan siihen ensin, että me mietitään, mitä on sinnikkyys, millä tavalla me voidaan harjoitella, mitä se vaatii, että mä onnistun tässä, mikä on mun tavoitearvosana. Rohkeutta me harjoitellaan, me keskustellaan siitä, mitä rohkea kielenkäyttö tarkoittaa, mitkä voi olla ne esteet sille, että en sitä uskalla tehdä. Ja turvallisessa ilmapiirissä, sellaisessa porukassa ja semmoisessa kokoonpanossa harjoitellaan, mikä oppilaalle tuntuu hyvältä, niin että hän rohkaistuisi pikkuhiljaa käyttämään sitä kieltä. Monenlaisia harjoituksia ja aktiviteetteja voi käyttää tässä toki niin kuin vielä lisäksi hyväksi. Siinä on vaan opettajan mielikuvitusrajana, että kuinka paljon kaikkea voi ottaa mukaan tunneille näihin asioihin liittyen. Se on periaatteessa ennen kaikkea tapa katsoa oppilaita, se kuuluu puheessa, se näkyy opettajan ajatuksissa, se näkyy niissä materiaaleissa, mitä meillä on seinällä ja se näkyy niissä aktiviteeteissa, mitä me tehdään. Tunti kuluu opetussuunnitelman mukaisesti niissä harjoituksissa ja toiminnoissa, mitä tavallisestikin kielten tunneilla on. Sen lisäksi kuitenkin saattaa olla monenkinlaisia vahvuuksien käyttöön liittyviä aktiviteetteja.
Onko se sitä jäävuoritehtävä ideaa?
No se on just tämä sinnikkyys, mitä me tehtiin just tuossa, sinnikkyyttä harjoiteltiin. Eli siinä ideana on se, että on kuva, jossa jäävuoren huippu on pinnalla ja se huippu on se esimerkiksi tavoitearvosana kokeesta. Tai se voi olla myöskin todistuksen numero. Ja pinnan alle jää sitten kaikki se työ, kaikki se näkymätön, mikä ei näy, mitä tehdään. Ja me oppilaiden kanssa tehtiin niin, että he merkitsivät sinne pinnan alle sitten, kuinka monta päivää heidän pitää harjoitella kokeeseen, kuinka monta tuntia päivässä siihen menee, kuka voi heitä tukea tässä, onko se kaverit vai onko vanhemmat, kuka auttaa heitä opiskelussa ja mitä vahvuuksia he tarvitsevat, että he pääsevät siihen tavoitteeseen. Että aika monet siellä laitto sinnikkyys ja laitto itsesäätelykyky, toiveikkuus, oppimisen ilo. Siellä tuli monenlaista. Niin ja sitten vielä mun täytyy mainita, meillä on tärkeä juttu. Meillä on siis luokan seinällä vahvuustaulu, jossa on nämä 13 vahvuutta. Ja jokaisen tunnin jälkeen oppilaat käy merkitsemässä sinne, että mitä vahvuutta he on sillä tunnilla eniten käyttänyt. He merkitsee yleensä 2. Ja jos mä unohdan, niin he kyllä varmasti muistaa, että se on heille itselleen sellainen tosi tärkeä juttu, mistä he tykkää. Ja sitten tuntitoiminnan aikana me voidaan yhtäkkiä keskeyttää se, ja mä sanoin, että no nyt, että kuka haluaa tulla sanomaan ja kertomaan, että mitä vahvuutta sä oot käyttänyt esimerkiksi tässä tehtävässä, mitä just tehtiin. Että tunneillahan on paljon toiminnallista, paljon vuorovaikutuksia, suullista harjoittelua, että se on hyvin moninaista, mitä kielten tunneilla tehdään. Ja sitten tässä ne on hirveän innokkaita, että oppilaat tosi mielellään tulee kertomaan, että mitä vahvuuksia he on käyttänyt, ja se on aina ihanaa sitten, jos opettajallekin nähdä, että se on sellainen peili. Saa itsekin peilata sitä, että miten siellä tunnilla toimitaan ja miten ne oppilaat sen ottaa ihan konkreettisesti. Että sieltä jos tulee oppimisen ilo monelta, niin kyllä se on opettajastakin aika ihana kuulla.
Niin, että se jäävuori hahmottaa ipanan päässä sen, että se pelkkä numero todistuksessa tai kokeessa, niin se ei ole se pääasia, vaan se, nimenomaan, että sä osaat sen asian, että sä oot tehnyt ne taustatyöt kunnolla. Just ja näin. Siitä tulee sitten merkiksi se numero, mutta se numero sinänsä on vaan merkki, että sä olet tehnyt sen jäävuoren vedenalaisen osan verran näkymätöntä työtä.
Ja siinä on tavallaan valokeilaan prosessissa, eli siinä kannustetaan yrittämään. Me opetetaan lapsille, millä tavalla he voi onnistua ja kiinnitetään enemmän huomiota siihen toimintaan kuin lopputulokseen. Totta kai lopputuloskin on tärkeä, mutta vielä tärkeämpää on se toiminta ja sen tukeminen, mitä tunneilla tapahtuu ja mitä siellä kotona tapahtuu. Eli tuetaan niitä opiskelutaitojen kehittymistä myös tätä kautta.
Onko tämä koko hoito tavallaan sitä itsesäätelyä, että niinku itse ohjaa itseään?
Se on sitäkin, mutta ei pelkästään sitä. Mä ajattelisin silleen, että mitä Elina kuvasi, on just sitä luonteen kasvua tai hyvän luonteen esiin kutsumista, koska me tiedetään tutkimuksesta, että kaikki nämä vahvuudet, joita me tässä nyt ollaan kuvattu, joita me tässä tutkimuksessa käytetään, kaikkien niiden käyttäminen on yhteydessä hyvinvointiin, onnellisuuteen ja hyvän luonteen kasvuun. Eli kun sä oot sinnikäs tai kun sä oot rohkea tai ystävällinen tai nöyrä, myötätuntoinen, käytät itsesäätelyä, niin kaikki ne vahvistaa sun hyvinvointia. Eli ne lisää sitä hyvän luonteen kasvua. Eli ne on itseisarvoja itsessään jo nämä vahvuudet. Ei se, mitä niillä saavutetaan, vaan se, että sä voit jo hyvin, kun sä teet asioita ja käytät vahvuuksia. Kun se tulee tietoiseksi, että me ymmärretään, että meillä on paljon mahdollisuuksia toimia tietyllä tavalla ja ottaa nämä vahvuudet voimatyökaluiksi. Ja lisäksi me voidaan moniakin vahvuuksia kehittää itsessämme. Me ei vielä tiedetä, voiko kaikkia opettaa, voiko ihan kaikkea itsessään kehittää, mutta kuitenkin niistä voi tulla tietoisiksi ja ymmärtää, että mä voin tiettyjä vahvuuksia kehittää. Tietyt musta jo on, mutta ne ei kulu, ne ei mene hukkaan, vaan ne on kaikki tärkeitä. Lahjakkuus voi mennä hukkaan, jos mulla ei ole sinnikkyyttä treenata tai oppimisen iloa oppia uusia taitoja tai rohkeutta astua seuraavaan, ottaa niitä rohkeita hyppyjä eteenpäin, mutta vahvuuksien käyttäminen itsessään ei koskaan voi mennä hukkaan.
Eli ne on tavallaan työkaluja, millä sitä omaa elämäänsä sitten voi itse säädellä ja opintoja ja työelämää, josta ei Erkkikään tiedä minkälainen juuri se on kahden näin viikon päästä. Joo. Mutta kun aikuisillehan myydään ihan rahaa vastaan, kaiken maailman hyvinvointikursseja, osta sitä, tee tätä, niin hyvinvointi lisääntyy. Niin tämmöisellä olisi sitten hirveästi kysyntää, koska on niin älyttömän paljon niitä aikuisia, jotka ostaa näitä rahalla näitä hyvinvointia mukaan tuottavia systeemejä, mutta niiltä puuttuu ne työkalut ja vahvuudet, ne ei tunne niinku itseään riittävästi.
Ja me tiedetään se, että noin 30% ihmisistä osaa tältä seisomalta nimetä ovat ydinvahvuutensa, eli suurin osa ei osaa. Ja se, että positiivinen psykologia on tuonut vahvuuksien tutkimisen tähän meidän tietoisuuteen ja ihan keskiöön, ja tutkimukset on toistuvasti osoittanut sen, että vahvuuksien tietäminen, aktiivinen käyttäminen ja ottaminen oman elämään ohjenuoraksi lisää hyvinvointia ja onnellisuutta. Eli ehdottomasti tässä on hyvä keino lisätä aikuisillekin hyvinvointia. Ja mä itse olen vahvasti elänyt tätä todeksi jo pitkään, ja mä voin sanoa, että se kyllä on näin. Ja jotenkin elämässä tulee aika mahtava balanssitunne, kun sä tiedät sun vahvuudet ja käytät niitä aktiivisesti sun päivässä. Sillä tavalla, että et vaan mene autopilotilla tilanteesta toiseen, vaan sä voit välillä pysähtyä, pohtia, että onko mulla mun vahvuudet käytössä. Ja kun asiat menee tosi hyvin, niin luultavasti teet niitä sun ydinvahvuuksilla. Ja se, että se ei ole vain sitä, että mä tiedän ne, vaan että mä käytän niitä. Ja se, että jos mä opettajana käytän mun ydinvahvuuksia, niin silloin kun päivät menee hyvin, niin luultavasti ne mun oppilaatkin huomaa sen ja hekin voi hyvin, koska meidän välillä syntyy paljon myönteistä, kun mä saan toimia mun ydinvahvuuksilla. Ja mä oon oma itseni. Ja välillä pääsee jopa flow-tilaan. Töissä voi kyllä päästä silloin tällöin, riippuen päivästä.
Eli kun niitä vahvuuksia käyttää, niin silloin niitä tiettyjä positiivisia, hyödyllisiä hermoyhteyksiä, hermoverkkoja vahvistetaan, niin sehän muokkaa ihmisen aivoja. Mm. Sehän on ihan niin kuin todella itsekasvatusta, että rakentaa päätään, kun mehän rakennetaan omaa päätämme, joko siitä tulee sellainen vinkuja, joka aina vinkuu, että aina sataa, kun mun piti mennä ulos. Joku toinen sanoo, että kas sataa, otanpa sateenvarjon.
Niin, tähän tämä just pureutuu, että tavallaan me uskotaan siihen, että omilla valinnoilla voi paljon vaikuttaa omaan onnellisuuteen. Ja nyt täytyy muistaa, että tämä ei ole mitään sellaista, että me juostaisiin myönteisten tunteiden perässä tai onnellisuuden perässä, vaan ne on lisäarvo, joka voidaan saavuttaa sillä, että me tutustutaan jo antiikin Kreikasta tuttuihin hyveisiin, joita toteutetaan käyttämällä vahvuuksia. Ja kuten sanoit, niin kun sä toimit sun ydinvahvuuksilla, vaikka sä ajattelet sun työssä, Leena, niin sun aivot on valmiiksi, siellä on valmiit radat toimimaan sun parhaalla
puolella. Jotka vahvistuu.
Ne vahvistuu koko ajan. Jos sä mietit, että sä tuut tänne töihin joka päivä Ylelle ja koko ajan keskityt parantamaan sitä, mikä ei mennyt hyvin, tai sä tiedät, mitkä on sun huonot puolet, ja sä joudut koko ajan parantaa niitä ja keskittyä niiden käyttämiseen. Lisäisikö se sun työmotivaatiota, tulisiko sulle sellainen fiilis, että tänne töihin on kiva tulla? Jos mietitään koulua, joka jatkuvasti pureutuu siihen, mikä sussa ei ole hyvää, mikä ei onnistunut, keskittyy parantamaan sun heikkouksia, niin sulle ei tule sellainen olo, että se koulu kutsuisi sua. Sä et myöskään koe olevassa turvassa. Mä näen joka päivä mun erityisluokalla sen, miten suuri vaikutus on, kun sä voit käyttää vahvuuksia, jotka ei ole välttämättä sulla ollenkaan vielä hallussa, mutta mitä enemmän sä opit sinnikkyyttä, itsesäätelyä, myötätuntoa ja omistat sen oman käytöksesi, pystyt yhä useammin olemaan oppimisen tilassa ja sulle, niin kuin Elina sanoi, tulee sitä pystyvyyden kokemusta, toimijuutta siellä luokassa. Voi vitsi, se on makea fiilis nähdä, mitä siellä tapahtuu. Se, että mä pystyn hallitsemaan itseni, mulla on näitä upeita puolia ja ne tulee esille, ne ydinvahvuudet parhaimmillaan, kun näiden voimatyökalujen kautta hallitsee itseään yhä paremmin ja voi hyvin ja huomaa sen oman onnistumisen.
Jos ajatellaan sieltä kielipuolelta, niin kuopataan kokonaan se, että puututaan ihmisten aksentteen, joka on täysin luonnollista, että ihmisillä on oman kielensä mukainen aksentti, niin kuin tavallisilla ihmisillä, niin se virheisiin puuttuminen siinä, niin sehän vaan kaivaa kuoppaa, että sitten sieltä ei sanota yhtään mitään sieltä kuopan pohjalta.
Näin on. Ja nyt ilokseni huomasin tuossa just uudessa opetussuunnitelmassa myös korostetaan tätä hyvän ilmapiirin luomista luokkaan ja juuri sen viestin välittämisen tärkeyttä. Eli suullisessa kielitaidossa nimenomaan se, että se viesti välittyy ja vuorovaikutus jatkuu, niin se on se pääasia, jolloin juuri tarvitaan sitä luovuutta, tarvitaan rohkeutta ja iloa toimia niissä tilanteissa.
Et jos ei muista sitä sanaa, mitä piti käyttää, niin sitten menee selittämällä eteenpäin, niin ihan kuin äidinkielelläänkin.
Kyllä, käyttää kehon kieltä ja käyttää luovasti muita ilmaisuja ja asia tulee selväksi ja, ja se yhteys oli, syntyy.
Se oli se, pääasia.
Niin.
Joo. Mä olin kerran Ooressa, siellä oli tällainen tupakasta vierotusklinikka, se oli entinen keuhkotautiparantola. Ja siellä oli nimenomaan niin, että siellä oli astmapotilaita ynnä muut tämmöisiä, millä on niin kuin henki kyseessä sen tupakointinsa kanssa. Niin ne merkkasivat allakkaan ruksit onnistumisten kohdalle. Ja sitten Suomessa on niin päin, että merkataan ruksi siihen, kun tuli virhe. Eli kyllä, kiinnitetään huomiota virheeseen. Sitten niillä on, että oi, mulla oli 3 onnistunutta päivää kuukaudessa. Suomalaisilla olisi 27 onnistumatonta. Ja niillä oli siinä vaiheessa, oli joskus 2000-luvun alkupuolella, niin niillä oli varmaan maailman parhaat tulokset.
Joo. Voisiko tässä ajatella, että kun me tiedetään se, että meidän aivot on muokkautunut siten, että me todella huomataan ne virheet ja epäonnistumiset. Ne todella pitää meteliä ja huolen itsestään. Me ei tarvitse tietoisesti niitä koko ajan korostaa, koska ne tasan tulee selväksi, mikä ei mennyt hyvin, missä epäonnistuin. Ja sun aivot pitää huolen, että sä muistat sen. Ja sun mieli askartelee ennemmin niiden parissa kuin niiden onnistumisten parissa. Mutta tässä tullaan siihen, että jos me pystytään tietoisesti huomaamaan aikuiset koulussa, kannustaa, niin kuin kaikki opettajat varmasti tekeekin, mutta että vielä tietoisemmin strukturoidaan sitä hyvää. Ja tullaan siihen, että me tarvitaan paljon myönteistä, jotta myönteinen voittaa. Jotta hyvä voittaa pahan, se on mahdollista, mutta hyvää pitää olla enemmän. Ja nyt tullaan siihen, että kaikki tunteet, me ollaan kaikille tunteille avoimia. Me ei olla sillä tavalla, että me torjuttaisi negatiiviset kokemukset tai tunteet. Me ollaan kaikille avoimia. Mutta me voidaan tietoisesti opetella huomaamaan onnistumisia, vaalimaan myönteisiä tunteita, koska se on aivan keskeinen asia siinä, että me napataan niitä myönteisiä talteen, koska me tiedetään tutkimuksesta, että myönteiset tunteet on paljon hilleisempiä, ne on ohikiitäviä ja ne ei samalla pidä itsestään meteliä samalla tavalla kuin negatiiviset. Jos sulla on kuin negatiivinen asia, se hyppää sun silmille, sun on pakko ratkaista tilanne, sydämen syke kiihtyy, sä oot kuin ravihevonen laput silmillä. Ja sun on pakko heti lähteä toimimaan. Mutta anna sulla, kun sulla on paljon, paljon myönteisiä tunteita päivän aikana. Mutta jos ne vaan menee ohi, eikä niitä vaalita eikä huomata tietoisesti, niin ei ne pidä samalla tavalla meteliä. Jotta meidän mieli muokkaantuisi myös tässä, me ruvetaan tietoisesti positiivisen pedagogiikan kautta, ja se on tämä idea, huomaamaan onnistumiset, vaalimaan myönteisiä mikrohetkiä, rakkauden hetkiä, ystävällisyyden hetkiä, hymyjä, kannustusta, tsemppiä. Se voi olla mitä tahansa, mutta sen suhdeluvun olisi hyvä olla tietyllä aikavälillä. Noin 3 suhde yhteen. Ei me voida ajatella, että joka päivä pitäisi olla näin. Välillä on tosi huonoja päiviä, niin pitääkin olla. Negatiiviset tunteet saa tulla. Mutta se, miten me niitä tunteita käsitellään, miten me niitä tulkitaan ja mitä me niillä tehdään, niin se on ihan keskeistä. Eli tähän balanssiin pitäisi pyrkiä, koska me tiedetään, että ne negatiiviset joka tapauksessa kyllä pitää itsestään huolen.
Eli senhän voisi aloittaa ihan siitä, että olisi tyytyväinen, niin kuin reagoisi itse siihen tai noteraisi sen, että hyvä, ehdinpä tänään luokkaan ennen
kyllä,
maikkaa.
Juurikin vaikka näin.
Tai juuri, mitä hyvänsä.
Jos me ajatellaan opettajia, niin me valmistaudutaan päivään, me valmistellaan tunteja. Valmistetaanko me oppilaita mitenkään siihen opetettavaan asiaan? Mä tarkoitan tällä, että me tiedetään, että myönteiset tunteet, hyvä fiilis, auttaa meitä oppimaan myös sen asian, ja me sitoudutaan siihen prosessiin ihan eri tavalla. Me voitaisiin joskus myös valmistaa itseämme oppilaita jonkun hyvän avulla siihen opiskeltavan asiaan, ja sitä kautta johdatella, että hei, aika siistiä olla täällä koulussa, ja nyt onkin tosi mielenkiintoinen asia.
Miten Elina valmistat niitä oppilaita siihen, että ne kaivavat sen sosiaalisen kielitaidon esiin sieltä niiden ääntämisvirheisiin kiinnitettyjen huomiotapahtumien alta?
No se on just tätä, mistä Kaisakin äsken puhui, eli siihen positiiviseen keskittymistä. Et mä uskon myös niin, että kun tartutaan jatkuvasti virheisiin tai siihen, mikä ei toimi, niin se lannistaa ja passivoi oppilasta. Eli nyt kun halutaan tukea nimenomaan sitä toimijuutta, niin silloin pitää lähteä siitä, että oppilaalla pitää tulla onnistumisia. Ja opettajan tehtävä on ikään kuin semmoinen onnistumisten polku rakentaa mahdollisuuksien mukaan, jolloin se rakentuu aina edelliselle onnistumiselle, niin ne voi olla todella pieniä. Mutta niitä kun pystyy järjestämään sinne oppitunnin ja opiskelun lomaan, niin se vahvistaa toimijuutta ja se vahvistaa oppilaan sitä kyvykkyyden tunnetta. Ja silloin tätä kautta hänellä se voima kasvaa, hän voimaantuu sitä kohti, että uskaltaa lähteä käyttämään kieltä niin luokassa kuin sitten luokan ulkopuolellakin.
Eli perustuuko se tavallaan esimerkiksi sukestopedinen opetus siihen, että kun ihmisillä on niin olevina joku rooli, että ne niin näyttelee jotain, että olen Pilar, Pintora, espanjalainen taidemaalari, niin sitten sillä on kolme sanaa enemmän käytössä, kun se ei niin ole omana itsenään, vaan se niin tavallaan leikkimällä puhuu. Se vapautuu siitä, että minä mukasin, kun sehän esittää roolia.
Kyllä, toikin on tosi hyvä yksi harjoite ja tapa tehdä sitä. Ja yksi tämmöinen vahvuusopetuksen aktiviteetti onkin tämmöiset roolileikit myöskin, että siinäkin otetaan mukaan se, että on ensinnäkin on ne roolit ja siinä se vapauttaa siinä kielen käytössä. Sen lisäksi annetaan ne vahvuudet, että mitä vahvuuksia sä käytät tässä sun roolissa nyt. Ja se todella siis tukee tietenkin sitä luovuutta ja ilmaisukykyä näissä tilanteissa.
Onko tämä sitten semmoinen kohta, kun pitää opetella pääsemään sitä kynnyksestä yli, että siinä tarvitaan sitä resilienssiä, eli toivomiskykyä, eli siitä, että olin kerran sanonut sen sanan väärin?
Kyllä, juuri näin. Et sitähän tietenkin tarvitaan, ja just sitä toiveikkuutta siellä, että kaikki onnistuu, että se on se kirkas se, tavallaan se näkökulma ja pilven ympärys siellä, että ei koskaan saa lannistua niistä epäonnistumisista. Teille jää painamaan turhaa mieltä.
No miten semmoista toipumiskykyä sitten kehitetään, että jos ihmisellä, ei, jos on semmoinen, että se ottaa nokkinsa tai masentuu helposti, niin millä siitä yli pääsee?
No jos opettajalla olisi varmaan Kaisan samaa mieltä, niin myötätunto on sellainen, millä suhtaudutaan ja kannustavalla asenteella. Eli sitä kautta oppilas ja niiden onnistumisten mahdollistaminen ja rakentaminen sen polun, että niitä tulisi mahdollisimman paljon. Se vahvistaa ja ne positiiviset kokemukset kasvattaa sitä resilienssiä.
Mä lisäsin tuohon vielä sen, että mun mielestä resilienssi on, se on toipumiskykyä. Se on kykyä elää vaikeiden aikojen. Silloin kun on vaikeaa kykyä niin kuin elää siinä hetkessä ja sillä tavalla toipua myös hyvin vaikeista asioista, stressitilanteesta, traumoista. Resilienssi on sellainen ominaisuus ja taito tai sellainen vahvuus sussa, joka ei ole niin, että sulla on se tietty määrä syntymässä ja se on siinä, vaan sä voit läpi elämän myös tätä kehittää. Resilienssi rakentuu vuorovaikutuksessa. Resilienssimuskeleita pyritään kasvattamaan lapsilla tämän positiivisen pedagogiikan ja tämän vahvuusintervention keinoin. Keskeistä on siinä se, että lapset ensinnäkin tunnistavat omat vahvuutensa. Heillä on kykyä olla ystävinä, heillä on sosiaalisia suhteita, heillä on tunnekuntoisuutta. Eli nyt tullaan siihen, että kun on se vaikea hetki ja se vaikea tilanne kiukuttaa ja tulee niitä negatiivisia kokemuksia, niin siitäkin päästään yli. Resilienssi on sitä, että minä aikuisena jatkuvasti tuen mun oppilaita, pieniä erityisluokan oppilaita. Resilienssi ei ole vain sen oppilaan ominaisuus, vaan mä näen, että se on mun ja sen oppilaan yhteinen ominaisuus. Kun oppilaalla on vaikeaa, me yhdessä voidaan nousta ja toipua. Minä ja mun kollegat meidän luokassa, meillä on kolme aikuista, meillä on keskenään vahva resilienssi. Meillä on paljon myönteisiä tunteita, meillä on huumoria, mustaa sellaista, meillä on hyvä vuorovaikutus keskenään, me tunnetaan toistemme vahvuudet ja me vaikeistakin päivistä noustaan yhdessä ja toivotaan. Ja taas meillä on seuraavana päivänä ajatus, että tervetuloa kouluun, uusi päivä alkaa. Me ollaan myönteisesti tulevaisuuden odottavia. Me uskotaan siihen, että jokainen päivä on uusi mahdollisuus. Eli resilienssi on ihan keskeinen asia meille suomalaisille. Me tiedetään, että meillä on valtavasti sisua, me ollaan hammasta purremmenty eteenpäin. Mutta se, että me opetetaan lapsille kykyä toipua vastoinkäymisistä, kykyä toipua siitä romahduksesta, kykyä päästä eteenpäin. Ja koulu on se paikka, jossa pitää olla vastoinkäymisiä, jossa pitää olla tylsää, kaikkea meidän niin kuin Strömsössä, mutta siitä huolimatta mä pystyn pääsemään eteenpäin elämässä. Mulla on ystäviä tukena, mulla on aikuisia, jotka välittää musta, mä tunnen omat vahvuuteni ja mulla on kykyä huomata myönteiset hetket, myönteiset mikrohetket ja tallentaa niitä sydämeen talteen. Ne rakentaa resilienssiä, joka tulevaisuudessa auttaa mua toipumaan, kun kaikille tulee vastoinkäymisiä pieniä ja suuria.
Elämä on jo life.
Elämä on life ja nämä on näitä taitoja, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, on ne tulevaisuuden taitoja, hyvinvointitaitoja, arkitaitoja, aivan keskeisiä taitoja, jotka rakentaa sitä luonnetta, joka pärjää tässä maailmassa, joka on muuttuva, epävarma ja mitä ikinä sieltä tuleekaan vastaan.
tästähän voisin vetää taas vähän mutkat suoraksi, että voidaanko nyt sitten olettaa, että nämä kouluviihtyvyyskyselyt, mitä Suomessa aina itketään, on se kauhean kamalaa, kun Suomessa koululaiset ei viihdy koulussa, mikä mun mielestä on täysin normaalia. Sitä paitsi se, että suomalainen koululainen sanoisi, että musta koulussa on kiva, mä tykkään kaikista opettajista, niin sehän olisi aivan hirveän moka. Kaikki kaverit pitää sitä ihan idiootti hikarina ja sillä tulisi ongelmia siitä. Ja sitten kun joku sanoi, että no, nehän on salaisia ne paperit ja noin poispäin, mutta väitänpä vaan, että semmoinen esimurrosikäinen, murrosikäinen ja varsinkin sitä pienempi, ne on vielä niin vilpittömiä ja rehellisiä, niillä näkee naamasta, kun kaverit kysyvät, että no mitä sä laitat siihen, mitä sä laitat tuohon. Niin ei niillä ole pokeria valeta, jos ne valehtelee sen näkee naamasta, että oikeasti laitoit, että mä tykkään hissamaikasta tai hissasta. Niin siis se on ihan kulttuurinen kysymys, väitän minä.
Mä uskon, että siinä on paljon totta. Ja yksi semmoinen asia, mitä mä ajattelen sillä tavalla, että kun me opetetaan lapsille, yksi aivan keskeinen hyvinvoinnin lähde ja vahvuus, jota me opetetaan, on kiitollisuus. Ja se, että jos me opetetaan lapsille taitoja huomata, mikä on hyvää elämässä, pysähtyä välillä sen äärelle, vaalia sitä kiitollisuutta, niin eikö se ole myös sitä, että me opitaan huomaamaan, että meillä itse asiassa on aika hyvä koulu, meillä on kivat opettajat. Itse asiassa se, että mä saan tulla kouluun, mä voin olla siitä kiitollinen. Mä ajattelin sitä kautta miettimään, että me ehkä ollaan liian, lapset myös liian, niin kuin, me tavallaan koulu on itsestäänselvyys. Mutta kun me opetetaan sitä, että me huomattaisiin ja oltaisiin kiitollisia asioista, joita meidän elämässä on, me ihan uusin silmin voidaan katsoa sitä koulupäivää ja niitä mahdollisuuksia, mitä se meille tarjoaa. Ja me tiedetään, että jos me pystytään vaalimaan kiitollisuutta ja sitä tietoisesti harjoitetaan, niin me voidaan paremmin. Kiitollisuuden harjoittaminen on vahvasti yhteydessä onnellisuuteen. Ja erityisesti silloin, kun sä oot siellä murheen aallossa, sulla on vaikeaa ja synkkää, niin jos sä pystyt löytämään keinoja, miten vaalia siitä huolimatta sitä kiitollisuutta ja miettiä niitä asioita, jotka sun elämässä on kuitenkin hyvää, miten sä oot jo päässyt siihen pisteeseen. Rakennat itsestäsi kuitenkin hieman uudenlaista tarinaa. Kiitollisuus on siinä apuna. Ja on mun mielestä tärkeää, että lapsille opetetaan sitä.
Takavuosina silloin peruskoulun ala-asteen opettajana, niin meillä oli perjantai viimeinen tunti aina semmoinen, että siellä oli kaikkia esityksiä milloin mitäkin. Ja tietenkin kisailu, visailu ja hirsipuita ja muuta tämmöistä, mitä oppilaat itse halusivat järjestää. Niin yksi, mitä joskus tehtiin, katsottiin elokuvan nimeltä Elämäni koirana, Lasse ja Hellströmin ruotsalaisleffa, missä pikkupoika joutuu vieraiden sukulaisten hoteisiin, mitä se jo ennen suunnilleen nähnytkään. Äidillä on tuberkuloosi, isä on lähtenyt lätkimään, isoveli kiusaa, kaikki menee ei niin kuin Strömsössä. Niin sitten sillä, kun se on tosi kurja, niin sitten ajattelee, että no niin oikeastaan, eihän tämä nyt vielä mitään, kun ajattelee avaruuskoira Laikkaa. Se on samaan aikaan, kun Laika pistettiin satelliitissa avaruuteen, kun Laikalle ei ollut annettu niin paljon ruokaa, että se eläisi sillä lopun ikänsä ja toisaalta sitä ei myöskään aiottu tuoda elävänä takaisin alas. Ja hänellä meni kuitenkin paremmin kuin avaruuskoira Laikalla. Eli se oli kiitollinen siitä.
Se, mitä sä just sanoit, mä ajattelin, että semmoista, me opetetaan tietynlaista perspektiiviä, näkökulmanottokykyä, mikä on
niin,
myös
vertaa itseään.
Kyllä. Ja se, että tavallaan niin kuin näkee ne oman elämänsä pilarit ja pystyy niin kuin, okay, vertaamaan itseään, näkee, että mulla voisi olla huonomminkin. Ehkä se ei ole niinkään se, vaan se, että mä voin arvostaa tässä hetkessä itseäni. Mä voin olla kiitollinen siitä, että mä saan tulla kouluun, mitä hyvää mun elämässä on. Et tuodaan ne sinne tietoisuuteen ja vaalitaan niitä. Just niin kuin puhuttiin, että mitä se tulevaisuus meiltä vaatii. No kyllä mä ainakin tarvitaan musta näitä taitoja, mistä puhuttiin hyvin pitkälti. Ja se, että niin kuin sä kuvasit, sulle ei mieleen tuommoinen tarina. Montaksi 10 vuotta siitä on?
Se oli 8-9 sillä välillä.
Ja just vahvuusopetus, positiivinen pedagogiikka, tarinan voima. Juuri tämmöisten, että mä pystyn näkemään, elää jonkun toisen, nähdä, miten toinen elää. Tarinat, kertomukset, videoita, kaikki nämä, jotka nostaa mulle tunteita pintaan, laittaa mua ajattelemaan. Se on mun mielestä semmoista, että luonteen kasvu tapahtuu juuri hyvin pitkälti näiden parissa. Kirjallisuus on aivan keskeinen. Miten voidaan vahvuuksia opettaa katsomalla joku leffa tai lukemalla siitä poimia, että mitä te näitte tässä, mitä te kuulitte, millainen luonne hänellä oli, millaisia vahvuuksia hän ilmensi tässä, kun hän pääsi tähän pisteeseen. Tavallaan tulee semmoista perspektiiviä siihen omaan elämään ja se on mahtava tapa.
Tämä on oikeastaan semmoinen vastaliike kyynisyydelle, kaikki tämä vahvuusopetus.
Joo.
Ja niihin hyvään keskittyminen. Että just jos näkee semmoista kyynistä asennetta nuorissa just koulun suhteen, niin tällä voidaan ihan varmasti näkökulman vaihtoa harrastamalla niin vaikuttaa myös siihen.
Kuinka paljon se on pintaa se nuorten kyyninen asenne kouluun? Mitä ne tekisivät sen ajan, jos ne ei olisi koulussa, missä kaikki kaveritkin on?
Niin, kyllä mä ajattelen sillä tavalla, että kyllähän sun on paras olla siellä, missä sun ystävät on. Ja kaikki me halutaan luontaisesti liittyä joukkoon. Meillä on aivot on viritetty olemaan yhteydessä toistemme kanssa. Ja nyt oli just hiljattain ilmestynyt joku tutkimus, missä todettiin, että 15% nuorista on todella kyllästyneitä kouluun ja just kyynisiä. Hirveän vaikea niin kuin miettiä, että mitä ne sitten muuten tekisi. Mutta onko se niin, että täytyykö koulun, niin kuin, miten niin kuin koulun tulisi muuttua? Tuleeko koulun
niin ei
muuttua?
Se ole sirkusta.
Niin, ei se ole sirkusta, vaan just nämä, mistä me ollaan tänään täällä puhumassa, nämä sellaisia peruselämisen taitoja, ihmisenä olemisen taitoja. Mutta jos me voitaisiin yhä enemmän tuoda näitä taitoja, tätä opetusta sinne kouluun, niin voisiko se olla jollain tavalla motivoida? Mä en
kyllä
tiedä.
Kyllä varmasti voisi. Mm. Just ajattelee, kuitenkin jokaisella ihmisellä on tosi vahva tarve tulla nähdyksi ja myös syvästi kosketetuksi, että semmoinen, jos pystyy koulu tarjoamaan kokemuksia ja elämyksiä siitä, että lapsi tai nuori kokee, että tässä todella tapahtuu jotain, että tämä liikuttaa mua, niin kyllä sellainen motivoi ihan väkisinkin ja tuo lähemmäs se opettajaa, oppilaita lähemmäs opettajaa ja saa oppilaat paremmin sitoutumaan siihen ylipäänsä siihen kouluun laitoksena ja oppilaitoksena ja siihen opetukseen ja oppimiseen siellä.
Ja sitten tosiaan, kun siellä koulusta ollaan oppimista varten ja sitten jos mennään sirkukseen, niin mennään erikseen sirkukseen.
Kyllä, että se on tavallaan ihan eri asia sitten se, että se ei tarkoita ollenkaan sitä, että kaiken pitäisi aina olla vaan hauskaa ja kevyttä, vaan ehkä just se syvyys siinä.
Ja sitten jos koulussakin kaikki olisi aina hauska ja kevyttä ja tehdään just sitä, mitä itse haluaa, niin siinähän ei sitten kyllä saisi yhtään sen enempää eväitä todelliseen elämään kuin siinä, että curling-vanhemmat silottaa kaiken siitä edestä sileeksi. Ja sitten kun sulla tulee ensimmäinen ongelma eteen 35-vuotiaana, on täysin kädetön, uusavuton imbesilli, et osaa tehdä yhtään mitään.
Elämässä tarvitaan sinnikkyyttä ihan todella monella alueella, niin työelämässä kuin ihmissuhteissa.
Koulu on hyvä paikka oppia siihen, että nämä tehtävät nyt pitää vaan tehdä ja piste. Ja tavallaan sen kautta opitaan huomaamaan, että miten hyvältä itse asiassa tuntuu päästä eteenpäin ja saada tehtyä asioita. Mä pystyin tähän, mä onnistuin, tämä ei tuntunut kivalta, tämä ei motivoinut mua, mutta mä pystyin tekemään nämä asiat, koska mä olin sinnikäs, mulla oli itsesäätelyn kykyä ja vitsi. Mä saavutin tämän homman. Tavallaan niin kuin, että huomata niitä pieniä isoja steppejä. Ja just nimenomaan, kuten sanoit, niin koulun tulee olla semmoinen paikka, jossa ei todellakaan koko ajan tehdä sitä, mikä just mua nyt huvittaa. Vaan koulussa tehdään näitä asioita sillä hyvä, mutta mä pystyn tähän. Ja kun mä näen, että muutkin tekee, ja mä rupean pikkuhiljaa nauttimaan sitä, että mä opin asioita ja samalla kehitän luonnetta. Ja me puhutaan lapsille siitä, että tämä on kuin jumppaa, tämä on kuin muskeleita, mitä me kasvatetaan. Että mitä enemmän sä näitä teet, sitä enemmän ne voimistuu. Ja kuten puhuttiin, ne radat, aivotkin muokkautuu tähän. Ja sitten se auttaa sua nyt ja sitten siellä tulevaisuudessa. Et koko ajan voidaan myös viedä katsetta sinne eteenpäin. Että nämä ei ole vain tässä hetkessä, vaan nämä palvelee myös myöhemmin.
Eli juuri sitä, että ei opiskella vain koulua, vaan myös ihan nimenomaan koko elämää varten. Ja tämä tuo sen näkökulman tosi vahvasti siihen. Ja oppilas ja lapsikin ymmärtää sen, että vaikka tämä just tämä asia nyt, mitä mä teen, tämä on musta tylsää. Mutta mä samalla, mä opin sitä, kun mä opiskelen, mutta mä myös kasvatan mun luonnetta ja kasvataan mun sinnikkyyttä. Mä opin myös sellaisia taitoja, et kun ne ymmärtää sen, niin se on motivoivaa.
Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Mutta niin kuin puhuttiin, että opettajien tulee tietoisemmin miettiä tätä. Miettiä, että opettaja, mummo, kirjaston täti, valmentaja, me kaikki ollaan luonteen kasvattajia. Halutaanko me sitä hyvää luonnetta kutsua esiin vai millaista luonnetta me kasvatetaan? Me kaikki ollaan niitä, jotka ollaan lasten ja nuorten parissa töissä ja toistemme kanssa. Meillä on kaikilla mahdollisuuksia siihen.
Ja kun tässä on nyt puhuttu siitä, että koulussa ollaan oppimista varten, opitaan elämää varten, mutta siellä opitaan myös osittain koulua varten ja niitä koulunumeroita, niin miten tämä positiivinen pedagogiikka vaikuttaa oppimistuloksiin?
No me tiedetään tutkimuksesta paljon siitä, että kun lapset voi hyvin, ne oppii paremmin. Okei, tämä on lähtökohta. Tarkoituksena on tukea hyvinvointia ja me tiedetään se, että kun vahvuudet on sitä, miten mä tykkään tehdä asioita, miten mä teen asioita parhaimmillani. Lahjakkuus on sitä, missä mä oon hyvä. Ja kun sä opit sun omia vahvuuksia, sä opit myös samalla sitä, miten mä voisin oppia parhaiten, mikä on mulle luontainen tapa oppia ja miten mä voin ottaa mun omat vahvuudet avuksi siihen oppimisprosessiin. Ja tavoitteena tietysti on se, että opitaan koulun oppimista varten. Ilolla opittu jää varmasti paremmin päähän. Keveyttä, huumoria, kärsivällisyyttä, näitä, sinnikkyyttä, hyvinvointia. Ja se akateemisten opetus, ne voisi kulkea jotenkin enemmän yhdessä.